4 декабрьдә Россия Дәүләт Думасына узган сайлаудан соң илдәге хисселәр бәясе иң аз дигәндә 10%-ка кимиде. Премьер-министр Владимир Путин белән бәйле булган ширкәтләр аеруча зур югалту кичерде. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Гадәти чорда Русиядә премьер-министр Владимир Путин белән дус булып бизнес алып барудан да яхшырагы юктыр. Әмма хәзер Русиядә һич кенә дә андый чор түгел шул. 4 декабрьдагы Думага сайлаудан соң барлыкка килгән протест кәефләре бу өлкәгә дә тәэсир итми калмады. Сәяси тотрыксызлык һәм билгесезлектән куркып инвесторлар Русия ширкәтләреннән үз өлешләрен ала башлады. Һәм аеруча да Путин белән бәйле булган ширкәтләр. Бигрәк тә зур зыян күргән ширкәтләрнең берсе ул Новатек газ ширкәте. Аның бер өлеше Путинның Дусты һәм ышанычлы тарафдары булган Геннадий Тимченкога карый. Сайлаудан соң әлеге ширкәт үз бәясенең 10%-ын югалтты. ФБК консалтинг ширкәтенең стратегик анализ департаменты башлыгы Игорь Николаев инвесторлар сәяси тотрыксызлык чалымнарын күреп, борчыла башлауларын әйтә.
Инвесторы в целом сочли, что это
халыкның сайлаудагы хәрәмләшүләр белән риза түгеллеген күргәч, инвесторлар моны бик начар сигнал буларак кабул итте, ди Николаев.
На выборах.
Инвесторларның борчылуын Русиядә сайлаудан соң килеп туган фонд базарларындагы хәлләр тудырды. Белгечләр сүзләренчә, Путинны сәяси тотрыклык гаранты буларак күргән инвесторлар хәзер илнең киләчәге төрле көтелмәгән юнәлешләр алырга мөмкин дип борчыла. Күп кенә инвесторлар сәяси тотрыксызлык, сәяси элита арасында каршылыклар китереп чыгару ихтимал дип курка, һәм аларның тәэсирен мөмкин кадәр киметергә тырыша. Нәтиҗәдә сайлауга кадәрге вакыт белән чагыштырганда рубльга нигезләнгән халыкара валюта биржасында рубльның бәясе 10%-тан да артыкка, ә долларга нигезләнгән Morgan Stanley халыкара биржасы индексы 13%-ка кимегән. Открытие капитала ишмасының стратегы Том Манди сүзләренчә, Путинның тарифларны чикләмәү турындагы планнарына куркыныч янарга мөмкинлеге дәүләт монополиясе булган Газпромда борчылу тудырды. Манди тотрыксызлык дәвам иткән саен хисселәрнең бәяләре төшә барачагын әйтә.
Yeah, I think in the short term there's going to
Минемчә, якын киләчәктә аерым алганда бу ике атнада Раштуа кадәр бик күп яңалыклар ташкыны булачак. Мондый вазгыятьтә Русиягә капитал килүе икеле. Минем уйлавымча, бу өстәмә капитал китүгә басым булачак. Мондый мохит Русиядә озак киләчәккә күз йөртеп эшләүне булдыра алмый. Без башта бу билгесезлек чорын узарга тиеш, ди Манди. Әлбәттә, бу протестларның режимның бәреп чыгуын китермәячәген инвесторлар аңлый. Әмма Николаев сүзләренчә, инвесторларның ышанычы хакими әтнең моңа ничек җавап бирүеннән тора.
Вот если власти увидят, что все это
Әгәр хакимият һәм инвесторлар боларның барысында бик тиз сүне барганын күрсә, хакимиятның хәзергә тактикасы шамый. Алар хәзер җәмгыятькә төрле проектлар тәкъдим итә. Имеш президентлыкка бәйсез намзәтләр дә барлыкка килә. Чираттагы проектта уң либерал партия гадел сайлаулар комитеты оеша башлады. Шул исәптән хакимият тарафыннан да әгәр шушы юллар белән митингка баручыларны тынычландырсалар, яисә кешеләр үзләре арса, хисселәр ул кадәр төшмәячәк, ди Николаев.
Акции уже не будут так падать.
10 декабрь көнне урамнарга меңнәрчә халыкны алып чыгалган оппозиция Дәүләт Думасына сайлауларның яңадан узуын һәм шулай ук теркәлмәгән оппозицион фирқаларның да бу сайлауларда катнашуын таләп итә. Хакимият бу таләпләрне үтәүне кире кага, әмма атна башында берничә символик чигенешләргә барды. Мисал өчен, элекке финанс министры Путинның якын тарафдары Алексей Кудрин либераль демократик фирқа төдә ярдәм итәргә әзерлеген әйтте. Шулай ук президентлыкка дәгъва итүче миллиардер Михаил Прохоров Путинга каршы эшләячәген белдерде. Прохоровка карата фикерләр әлегә төрле. Берәүләр аны чыннан да Путин белән көрәшергә уйлый дип санаса, икенчеләре оппозицияны бутаучы Кремль куршагы дип атый. Оппозицияның чираттагы митингы Мәскәүдә 24 декабрьгә билгеләнгән. Манни сүзләренчә, президентлыкка намзәт буларак рәсми теркәлгәч, Путин канун нигезендә премьер-министр вазифаларыннан ялга китәргә тиеш. Ләкин ул берәр башка юл уйлыйдыр, ди Манди.
The other alternative is that Putin looking at the
Илдәге тотрыксызлыкны күреп, Путин март сайлауына кадәр 4 айда хакимият дилбегәсеннән кулын ышкындырырга курка. Бик кызык хәйлә бар. Медведев президент буларак эш урынын бушатачак, аның орнына вакытлыча Путин калачак. Шулай итеп, ул бик тыныч рәвештә президент сайлаулары белән үрелеп китәчәк.
Through the presidential ballot.
Манди һәм открытие капитала ишмасыннан Владимир Тихомировның чаршамбы көнне язган аңлатма кагазыннан соң Путин матбугат вәкиле Дмитрий Песков моны кыскача гына кире какты. Финанс базарларында хәл авыр булып кала, барлык финанс белгечләр дә аек акылны саклый алмый, ди Песков. Путин хөкүмәт башлыгы буларак эшләүен дәвам итә һәм әгәр тулысынча сайлау алдына бәйле эш килеп чыкса, ул ял алачак. Гомумән, ул үз вазифаларын кемдә башкаруын дәвам итәчәк һәм ял алырга тиеш түгел дип өстәде Песков.
Русиядә сайлау нәтиҗәләренең базарга йогынтысы турында Ландыш Харасова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радио